lumea să nu-și imagineze că dacă ești artist, gata, ești în bani sau postezi pe Instagram, că atunci e o splină de bani și nu știu ce. Dacă tu nu împuști din prima sau din a doua piesă, gata, nu prea se mai investește în tine. Nu stai că nu prietenesc cu ea, că e concurență. A, nu o postez pe story, că cine știe, îmi fură fanii. Toți cred că dacă ești acolo un pic mai aranjată sau ești blonduță, a, păi pe asta putem să o aburim cum vrem noi, nu înțelege ea nimic, e mic, are 20 de ani. Sunt multe femei care plătesc chirie, plătesc școală la copii. Bărbații stau acasă, pe canapea și beau bere. Atunci când ești în punctul cel mai greu și vrei să te lași, mai poți un pic. Avem o viață, de ce să o consumăm pentru niște oameni care și-au permis să ne înlocuiască? Salut, sunt Evelina Negru și vorbim la Una Noaptea. E facultatea, muzica, fac, acum am încercat să mă rebranduiesc și cumva explorez o nouă zonă muzicală și e foarte interesant pentru mine. Cunosc oameni, pierd oameni, dar e foarte frumos. Sunt o norocoasă că părinții m-au susținut în tot ce am vrut să fac. Și muzică, make-up, orice am încercat. Am fost un copil cu minte. Nu pot să spun că am făcut, nu știu, niște năzdrăvănii sau ceva. Școala pentru mine a făcut așa o... A fost ca o traumă pentru că în clasele primare am avut o profesoară violentă care striga la noi, ne numea în diferite feluri și asta cumva pe mine cel puțin m-a traumat pentru că am și un semn de la ea, adică acte de violență și așa. Și atunci chiar nu mai vroiam să mă plec la școală, nu mai vroiam să fac nici ore de muzică pentru că eram la un liceu cu profil muzical. Și cumva, după ce am schimbat școala, iarăși am avut niște colegi destul de agresivi care îmi dădeau bullying sau așa pentru că purtam ochelari. Am fost și bătută, dar chestiile astea cumva m-au format ca persoană pentru că eram un pic mai popular atunci. Eram pe la Ringstar, pe la emisiuni din astea, copiii cumva încercau să râdă, să facă, nu știu, haz pe seama asta. Dar după ne-am împăcat și până în a 12-a a fost totul foarte bine. Din păcate, îmi pare rău că copiii nu pun accent pe învățătură, pentru că e foarte important tu să ieși din școală cu ceva de bază, chiar dacă, nu știu, nu-ți place acel profesor sau... Nu îți place ție matematică? Nici eu nu am avut 10 la matematică. Dar totuși încercam să-mi fac mie, personalul, o favoare, să am niște cunoștințe de bază, să ies din școală cu ceva, că nu am mers de cea 14 ani. Și la fel, când am avut bacul, eu am avut să merg și în România, aveam sesiuni, erau după 2 ani de pandemie, era și război, eu plecam în București, după veneam înapoi, dar zilnic eu făceam ceva ca să învăț și să țin pasul. Și bacul l-am dat pe notele pe care mi le-am dorit, note bune, 8, 9 și 10. Cred că a fost în mare parte influența părinților și a surorii mele, pentru că ea era cea care învăța doar pe 10 și la master peste tot a avut note bune, multe limbi. Însă eu, fiind pe partea asta mai creativă, cu învățătura așa eram, nu pe 4 și 5, dar pe 7, 6. Dar după ce am ajuns la liceu, am început să realizez cât de important e să fii un om inteligent și să cunoști chestii de bază generale. Și după aceea a început să-mi placă mie. Când am văzut fete frumoase, inteligente, am zis că trebuie să fiu și eu așa. Tot timpul am încercat să fac ce îmi place mie la școală. Mie îmi plăceau să fac proiecte, să prezint în fața clasei, să mă implic în activități și profesorii asta vedeau. Și dacă poate nu excelam doar pe 10, învățam sau doar pe 9, așa, eram un copil normal. Toți cred că dacă ești acolo un pic mai aranjată sau ești blonduță, păi pe asta putem să o aburim cum vrem noi, nu înțelege ea nimic, e mic, are 20 de ani. Da, chiar mă lupt cu asta și încerc să îmi exersez, să vorbesc și să fiu cât mai fluentă și cât mai dură pe cuvântul meu pentru ca să mă bage lumea în seamă. Cei care ar trebui să mă bage nu mă bagă, dar cei care sunt oameni mult mai mari și mult mai pentru mine, eu îi apreciez și sunt niște oameni cu greutate în industrie, ei chiar mă bagă în seamă, au văzut în mine că nu sunt doar o fată frumoasă, dar am și talent și inteligență. Chiar și în Moldova, femeile sunt încurajate să fie frumoase și doar atât. Se duc acolo pe la entoraș să bea un par de șampanie, să aștepte băiețelul cu mașina și să plece. Asta e încurajat, asta e promovat. Eu, când sunt în București, nu prea urmăresc fete din Moldova sau conturi sau așa, adică doar cele care îmi plac, sunt educative și de la care chiar am învățat, mă ajută pentru facultate sau pentru muzică. Dar când mai vin pe aici, mi-amintesc, a, ia să văd ce mai face aia, sau ce să mai văd ce mai face aia. Și văd ce stil de viață au, mă întristează. Să postezi fundul pe Instagram și să ai like-uri și mai repede să aștepți vinerea sau sâmbătă să te duci la entoraj. Asta e trist. Da, fetele, nu știu, nu vor să fie independente sau nu vor să poată să-și plătească singure nota. Deși ele zic, eu vreau să fiu independent, vreau să câștig banii mei, eu vreau să fiu așa, așa. Dar adevărul în spatele camerilor e că sunt triste și sunt complexate multe dintre ele și eu sunt. Pentru că văd pe Instagram ce se promovează și mă las și eu dusă uneori de val, așa, nispită. Am multe femei așa, de la fiecare au câte un pic, dar eu mă gândesc cum ar plăcea mie să mă vadă lumea. Sau cum ar plăcea mie eu să văd pe cineva în fața mea și ce să vorbească și cum se comporte. Și atunci încerc să fiu cea mai bună varianta mea. Și asta nu zic că mă prefac sau că sunt așa doar pentru o aparență. Nu, încerc să fiu eu așa. Deși recunosc că uneori mi-ar plăcea să fiu mai puternică, cum văd femei mult mai independente și mult mai așa cu... Eu sunt foarte emotivă și uneori mă las dusă de val de emoții, sunt bună, las de la mine, zic că ok. Pentru că nu sunt nicio persoană conflictuală. Cred că totuși ne schimbă foarte mult experiențele pe care le avem în viață. Orice lucru prin care trecem, orice eveniment ne schimbă. Și poate nici nu știi, acea femeie a fost trădată de un bărbat sau acea femeie a fost înșelată sau, Doamne ferește, agresată fizic. Și atunci ea a decis să-și ia viața în mâini și să se apere, da. Eu fac asta, de exemplu, fiind foarte sensibil și așa, eu când ies în public sau chiar și la facultate sau când mă cunosc prima dată cu o persoană, îmi pun fața asta de fată serioasă, care nu prea vorbește sau așa, pentru că eu tind foarte repede să mă deschid cu oamenii, să mă prietenesc foarte repede cu toți. De aceea poate par uneori arogantă, mi s-a spus de foarte multe ori. Dar iarăși, asta a venit de la multe evenimente prin care am trecut. De la bullying, de la cuvinte urâte, de la trădări și așa mai departe. Deși eu m-am adaptat foarte rapid în București și simțeam că orașul ăla e pentru mine, totuși nu reușeam să mă găsesc. Să știu ce vreau să fac, mă gândeam, dar poate nu trebuie să fac asta în viața mea. Poate trebuie să renunț. Preferam, nu știu, să spăl vasele, să fac curat, să fac orice, numai să nu fac efectiv ceva pentru cariera mea sau pentru... Stăteam pe canapea foarte mult, plângeam, adică nu a fost o depresie neapărat. Că depresia e mult mai grav decât și imaginează acum toată generația că, gata, sunt un pic trist, am depresie. Depresia e ceva ce se diagnostichează la medic. Nu e că, gata, mi-a dat cineva un comentariu, am depresie și mă ascund și plâng. Nu e ceva care e la căpuț mai grav decât atât. Am trecut, cred că, prin stări de anxietate, așa, adică când ieșeam în public, nu mai vreau să fiu acolo, nu mai vreau să comunic cu atât de mulți oameni, vreau să-mi rup toate legăturile. Nu știu, se mai întâmplă la fiecare, sunt sigură. Deși multe lucruri au venit de la părinți, pentru că a fost o perioadă în care ne-am certat foarte mult. Și nu reușeam totuși să ne înțelegem. În fiecare zi așa era câte ceva. Și în special cu mama, adică pe mine mă afectau toate lucrurile astea. Fiind o persoană neconflictuală, orice conflict apare, gata, eu plâng, mă panichez, încep să țip și din astea. Și ei au avut un aport totuși, că am început să ne înțelegem, am avut o discuție și le-am spus că uite, gata, nu mai putem continua așa și acum ne înțelegem. Și totuși am făcut parte din procesul meu de vindecare, am făcut muzica, m-a ajutat foarte mult și Paulilea, care colaborăm și el m-a scos așa din pulul ăsta meu mai creativ. A încercat să mă ajute, să zic, hai să facem muzică, hai să înregistrăm, hai să scriem, hai să postăm, hai să facem. Că dacă nu era cineva să mă tragă de acolo, nu cred că era să fac eu singură toate astea. Chestia e că aveam niște așteptări de la unii oameni care, de fapt, nu s-au întâmplat. Și asta a început să mă frustreze. Să văd că, uite, aia a ajuns acolo. Sau... Adică toată viața asta rost de pe Instagram, cumva. Să zic, a, uite, cineva arată mai bine ca mine. Deci eu tot încerc să arăt mai matur, să arăt mai nu știu ce să fac. Și tot nu reușește. Sau că cineva călătorea prin nu știu unde și iarăși vedeam, eu stăteam acasă și învățam. Și tot. Adică lumea în care trăim astăzi e foarte toxică. Foarte toxică și... Tot ce ni se întâmplă ne afectează într-o oarecare măsură. Deși eu am făcut o curățenie așa la mine pe Instagram, în persoanele pe care le urmăresc, cei care, nu știu, nu aveau valorile pe care le am eu sau arătau viața asta mult prea perfect, mă arătau tot timpul mult prea bine și le vedeam în realitate și mă întrebam oare cu cine mă văd, am început să scot. Și în general, eu, influencer din Moldova, influencer, promovează același lucru toți. I-am scos și am lăsat doar content pe care vreau să-l urmăresc, care mă educă într-un fel oarecare. Și ceea ce a mai fost alături de mine în perioada asta, acum am adus aminte, plantele. am legat așa o pasiune pentru plante și m-am umplut casa. Și m-a ajutat. Și m-a ajutat și asta. Când eram tristă, mă mai duceam și bucuram. Hai că sunt tristă și am nevoie așa de... Și mă mai cumpăram una și încă una. În România, cred că am fost acceptată mult mai ușor în industria muzicală, zic așa, de către oameni. Pentru că au văzut că am talent, în primul rând. Da, poate eram frumoasă și eram netalentată și nu m-a mai băgat nimeni în seamă. Dar în primul rând am fost talentată și am avut și o carismă, am avut o energie cu care am atras oamenii. În schimb, la facultate, mai greu mi-am făcut prieteni. Pentru că, nu știu, nu mă simt eu bine în generația asta. Nu am aceleași crezuri sau viziuni sau... Și lumea de obicei mă clasifică ca o persoană arogantă. Și mi-a spus și o colegă că, a, dar tu păreai așa de arogant la început de asta, noi nu vreau să ne apropiem de tine. Și mi-a spus, păi bine, dar eu eram și la început că persoana că, dar ce o să zică lumea dacă vorbesc ceva greșit? Pentru că mai făceam greșeli și gramaticale. Că în Moldova așa noi vorbim cu greșeli foarte multe gramaticale și cu... Plus că, na, eu știam că m-am dus la facultate să învăț și să nu mă distrag. Dar totuși am reușit să leg niște prietenii. Primele întrebări pe care le-am primit când am avut oportunitatea să plec în București, de la Superstar până când am semnat, s-au fost mă întrebat, dar cum sunt români? Da, sunt așa răi? Da, ești fățarnici? Nu. Moldovenii sunt mult mai fățarnici uneori. Nu știu, moldovenii nu se ajută atât de mult între ei, chiar și acolo, în București. Nu e că ai sunat și... Gata, suntem moldoveni și ne ajutăm reciproc. Mai puțin. Da, sunt în fiecare națiune oameni și fățarnici și răi și... Asta e normal. Dar oamenii cu care eu am tangență și oameni open-minded din România chiar nu sunt așa. Nu, hai cum să o îngropăm mai repede pe asta că e concurentă. Dar eu asta de la artiștii moldoveni am primit... Hai cum, nu stai că nu prietenesc cu ea, că e concurență. A, nu o postez pe story, că cine știe, îmi fură fanii. Sau din astea, fiind prieteni. În România, în schimb, eu n-am întâlnit așa ceva între artiști. Acolo se susțin. Și bine, fie și de fațadă, dar se susțin. Cu artiștii cu care m-am cunoscut, toți m-au încurajat, mi-au spus cuvinte frumoase. Adică, mulți dintre ei cunoscuți acolo... Când am lansat piesele, mi-au distribuit piesa, au pus pe story, fără să-i rog. A fost o onoare pentru mine și un semn că, uite, sunt într-o altă lume. O lume mai bună, cumva. Că am întâlnit foarte multă răutate în Moldova. De asta și am zis că eu nu mă mai întorc și nu mai vreau să vin aici. Că, în primul rând, din industrie, că eu toată viața fac parte din industria muzicală. Și acolo se mănâncă toți ca niște câini. Sau mai repede să fac eu ca tine și mai bine. Sau să încerc să te sting. Acolo nu e așa și de asta e industria atât de dezvoltată. Deși, na, concurența foarte mare și e mult mai mare piața, totuși oamenii se mai susțin și între ei. Eu poate o să par acum pesimistă, deși eu sunt cu manifestația, cu din astea, adică, bine, nu o duc în extremă, că oricum nu e ca și cum ești un om care nu are ce mânca și manifestezi și mâine ajunge în Maldive. Nu pot zic că mă văd undeva, gata, o să am concerte pe scenele Americii și o să fiu superstar mondial, că niciodată nu știi ce se întâmplă. Eu cumva încerc să creez, ajung la un nivel și după de acolo mă gândesc, hai, ce e următorul pas ca să tot cresc? Ajung la un nivel, după zic, uite, eu am făcut asta, asta, asta. Ce trebuie să mai fac ca să cresc și mai mult ca artist, să mă dezvolt și mai mult ca persoană? După asta eu mă ghidez. Și de asta fiecare când mă întreabă, dar ce, unde te visezi tu? Sau nu știu ce să răspund, că e prea întâlnită întrebarea asta, e prea overrated, așa să zic. Lumea zice, unde te vezi și tu trebuie să fii o persoană inspirațională și să zici, mamă, vreau să fac aia. Cumva le țin pentru mine, pentru că, iarăși, m-am confruntat cu situații în care eu aveam o idee, dar poate la moment nu aveam bani să o fac și vedeam repede la altcineva. Acum nu o dau că eu sunt cea mai creativă persoană sau... Este din prietenii mei, știi, din cercul meu de oameni. Trebuie să ai bani în muzică. Dar cred că în orice domeniu, de fapt. Chiar vrei să faci un podcast, tot trebuie, ai echipament, ai din asta. Dar acum, vorbind din experiența mea, trebuie foarte mulți bani. Clipurile costă foarte mult. Piesele, îmbrăcămintea, ca să fii un artist tot timpul trebuie să apari în ceva wow, că e artist, că nu știu ce. Adică pentru fiecare chestie ai nevoie de bani. Și cumva, până într-un punct, ai mei m-au susținut financiar și chiar și acum, că dacă ești un artist semnat la o casă de discuri, asta nu înseamnă că gata, te-ai scos pe viață. E una să vii să fii ca artist, să vii cu banii tăi de acasă și să te semnezi cineva și ei, tu îi investești în proiect și ei doar se ocupă de promovare și chestii. Și una când ești un artist de la zero și încerci să convingi oamenii că merită să investească în proiectul tău. A fost un proiect pe care l-am făcut eu, deși tot am încercat să, hai să facem, hai să, așa, a rămas să-l fac singură și l-am făcut. Sunt super mândră pentru că poate chiar și dacă aveam acei bani și eram, nu știu, aveam părinți bogați sau eu sau vreun iubit de pe nu știu pe unde să mă susțină financiar, eu am reușit cu energia mea, cu personalitatea mea, să adun niște oameni cu nume imense în industrie. Și asta normal că mă mândresc cu asta. Pentru că, chiar și nu știu, dacă le plăcea numai cum arăt, poate eram frumusețea, dar oamenii au colaborat cu mine pentru ceea ce sunt, pentru muzica pe care am făcut-o. Și nu e ca așa că i-am impus, i-am plătit și gata, a venit. Că ei nu sunt genul ăla. Și pentru faptul că colaborez cu Paul Ilea, la fel, sunt foarte mândră, pentru că e unul dintre cei mai buni compozitori, producători din România. Și oamenii, când văd că mă asociez cu oameni mișto, cu oameni mari în industrie, atunci, păi stai un pic, fata asta cred că are ceva dacă s-a asociat lumea cu ea. Lumea să nu-și imagineze că dacă ești artist, gata, ești în bani, sau postezi pe Instagram, că gata, eu sunt plină de bani și nu știu ce. Că banii, de exemplu, în București, nu știu, vin și pleacă. Azi am 1000 de roni și mâine, poi mâine pot să n-am nimic. Că nici nu-i simți. În Chișinău, da, sunt un pic mai mulți bani. Dar acolo, tot vrei să ții o haină, gata. Sau ai un eveniment, mai e bani. Atunci când ești un artist semnat, trebuie să fii disciplinat. Și când te cheamă lumea să te duci, e nevoie de timp, tine să fii acolo, să nu întârzi, să nu ți faci de cap, să nu stai prin cluburi și a doua zi la sesiune să vii peste 4 ore. Și eu când m-am gândit că o să semnez, o să mi se ia o povară cumva de pe mine și promovarea cu astea. Dar de fapt, când semnezi, tu trebuie să bagi și mai tare decât ca un artist independent. Cumva, atunci când semnezi un contract, e unilateral, adică fiecare are câte o responsabilitate în contract acolo, că cedentul se obligă să... Atunci tu ești obligat să faci chestii. Dacă tu nu împuști din prima sau din a doua piesă, gata, nu prea se mai investește în tine. Își pierde interesul. E foarte mare bătălia, toți se bat pe hituri, toți se țin. Adică, eu tare vreau să nu ajung un artist care se țină pe hituri. Să fac muzica pe care o vreau eu și pe care simt să o lansez. Totuși să nu fug după hituri dacă nu sunt la radio, gata. De fapt, din asta fac bani casele de discuri, din muzica care se vinde. Poate e o greșeală că m-am lăsat la un moment dat, că am tot băgat, am băgat și după ce am lansat prima piesă, după ce am fost la Superstar, am vrut să am o evoluție, dar când am văzut că de fapt nu e chiar așa de ușor, că lansezi și gata, ești și mai sus și mai sus și mai sus, că de fapt ești aici, poți să cazi iar în jos, m-a trezit la viață. Și n-am mai vrut să postez, n-am mai vrut să fiu activă, nici muzică n-am mai făcut atât de mult. Când am văzut că niciuna nu e acceptată, nici nu, tot nu reușesc să scot din mine acel single, acel hit, acel nu știu ce. Dar e o greșeală în care cad mulți artiști, o capcană, să zic. În care cad mulți artiști și se împotmolesc undeva acolo, după care se regăsesc și apar mult mai puternici. Eu tare aș vrea, nu știu, așa de bine m-am simțit așa perioada asta fără Instagram, fără presiune, fără... Deși consumam foarte mult, asta era greșeala mea, că eu consumam și nu făceam. Dar nu e ca și eu, acum, nu simt ca o obligație, când am început să fac muzica pe care o vreau eu și să fac ceea ce simt cu adevărat, nu simt ca o obligație. Simt că fac din plăcere pentru mine, știu că asta trebuie de făcut, trebuie de postat. Ca lumea să vadă. Dacă vrei ca lumea să se bucure de muzica ta, trebuie să o postezi, trebuie să o pui undeva. Da, mă simt foarte multe ori singură. Dar mie îmi place asta. Asta pentru mine e liniște, asta e pentru mine pace. Adică am prieteni puțini, dar foarte calitativi. Și ei se știu. Prefer pentru mine distracția să vină prietenii acasă la mine, să gătesc ceva. Stăm la o sticlă de vin, mâncăm ceva gustos, vorbim, stăm pe canapea, adică relaxant așa. Uite, știi, părinții niciodată nu mi-au dat voie mai devreme de 18 ani la club sau să plec. Cum văd acum fetele de 16 ani, deja sunt pe la Fanconi și mi-a dat voie mama odată, la 18 ani, prima dată la club. Și știu că ne-am pregătit, mai mult m-am pregătit decât am stat acolo. Adică m-am pregătit, cred, vreo 2 ore, m-am machiat cu prietena mea, stăteam. Nu mi-a plăcut nici oameni, nu mi-a plăcut nici oamenii, nici anturajul, nici cei pe acolo. Am fost de câte, nu pot zic acum că nu, gata, nu mă duc, dar am așa odată în an un chef să mă duc și eu la un club sau așa. Dar mai mult pe la evenimente, adică nu mă duc eu singură de capul meu. Deși lumea își imaginează că eu stau singură, câte prostii pot să fac și câte... Nu, viața în București, la 20 de ani, dacă te muți, faci și facultate și asta, vine cu multe responsabilități. Mai bine fac o cină și stau cu oamenii de la care chiar am ce învăța, avem ce discuta, nu neapărat să zicem de aia și aia și cu câți am stat și cu câți am ieșit și cu ce fete am mai... Te-ai văzut aia, ce-a făcut, dar de fapt a doua zi te postezi pe story cu ea. Am avut foarte mulți oameni în viața mea care spuneau, dar mie nu-mi plac, mie îmi plac oamenii care sunt sinceri. Eu sunt persoana asta, adică eu spun în față direct ce mă deranjează. Și atunci vedeam fața adevărată a oamenilor, când ziceam adevărul. Sau la fel și asta, când eu vorbesc, când, bă, știi, dau un exemplu, că mie nu-mi place Diana și stau cu o prietenă mea și zic, ai văzut ce-o postat? Ai văzut, da, Doamne, dar cum s-a dus cu băiatul ăla? Pârfe din astea de fete. Și după eu o văd pe cea alături de mine care se vede și a doua zi se pupă pe story împreună sau petrec timp împreună sau sunt cele mai bune prietene vreodată. Pe mine e moarte, nu știu, vine să-mi fac așa. Urăsc, nu pot, nu este ceva pe lumea asta care să mă enerveze mai tare decât asta. Am avut foarte mulți oameni, asta și mă enervează, că am atras mult timp oameni din ăștia în jurul meu. Acum mulțumesc, Doamne, că sunt foarte bine. Eu când m-am mutat în București am rupt legătura cu aproape toți oamenii. Intenționat, da. M-am mâncat și de energie, da, și cum ți-am zis, pentru mine asta e moartea. Să văd că tu îmi vorbești cu mine despre cineva și de fapt tu a doua zi îl chemi acolo sau faceți asta împreună. Eu nu pot. Nu accept așa ceva în viața mea și de asta am rupt legătura cu toți oamenii care au făcut asta cu mine și am ținut legătura doar cu oamenii care am avut treabă profesional și au fost ok și am rezonat. Sau cu unicii prieteni de aici. De fapt, mie mama de multe ori mi-a zis și uite că pot să zic, pot să mă uit în camera acum și să spun că mama ta a avut dreptate. Că, de fapt, prietenele despre care i-am povestea și chestii că, păi, stai grijă sau nu te du acolo sau a avut de multe ori dreptate. Și așa s-a întâmplat, de fapt. Nu știu ce putere au mamele, că atunci când ele zic, peste câțiva ani noi realizăm că au avut dreptate în multe chestii. Pentru mine, dragostea, eu cred că înseamnă încredere, cel mai mult. Asta cred că înseamnă dragostea, e pentru mine încrederea într-o persoană. Și dacă eu ofer dragoste și acea persoană poate să aibă încredere în mine. Că acum vorbim de toate formele de dragoste și de părinți și de familie și de tot așa, adică poate eu nu le zic foarte des că îi iubesc sau nu că să mă duc să îi îmbrățișez non-stop. Dar eu arăt dragostea altfel. Acum, Ana, am avut și eu dezamăgiri în dragoste de multe ori. Am fost și înșelată și lăsat așa pur și simplu cu un mesaj, dar cumva e ceva prin care trecem toți. Pentru mine, pot să zic că prima dragoste a fost așa, care m-a călit foarte tare și mi-a dat un boost așa de încredere și m-a propulsat sus. Pentru că am fost înșelată foarte urât. De atunci mi-am spus ca scop să am un glow-up din ăsta și am zis că anii... Că eram și foarte mică, adică a fost o relație așa de copii, dar totuși, da, pentru fiecare dintre noi, prima dragoste are un impact acolo undeva foarte mare. Și am zis, gata, eu o să... Timpul ăsta pe care l-am pierdut așa și nu am făcut nimic pentru mine, vreau să fac acum tot. Nu ca să demonstrez cuiva ceva, dar pentru mine. Și pentru ce îmi spunea și mama. Și mama îmi spunea că, măi, tu nu faci nimic pentru tine. Tu nu ești acolo. Tu, hai, fă muzică, fă asta, uita de tot. Și am început să fac, să devină o versiune mai bună a mea, să fac multă muzică, să cresc în domeniu. Cred că de la fiecare dragoste avem de învățat foarte multe. Și normal că de la fiecare prieten, om, experiență, pot să fiu liniștită cu asta, că nu sunt o persoană geloasă, nu sunt o persoană care îți verifice unde ești, cu cine ești. Dai, da. Și pe mine asta mă omoară, fetele care se supără de la un like, că iubitul lor a dat un like la față sau nu știu ce. Am avut prieteni, știi, și nu înțelegeam de ce să te superi, că omul ăla nu-i al tău 100% niciodată. Dacă o să vrea să plece, o să plece. Sunt atâția oameni. Eu doar am piesa aia din 7 miliarde de priviri, mă reflectoare în a ta. Păi niciodată 7 miliarde, 8 miliarde de oameni deja, adică da, e corect să respecti un om atunci când ești în relație cu el și să îi zici pe față că, măi, uite, nu rezonăm sau te-am înșelat sau așa. Nu îmi place să controlez oamenii, să trăiască fiecare. Eram o perioadă așa. Adică mi-am dat seama că, măi, îmi fac mie singură rău. Na, nu poți să ții un om lângă tine cu forța. Și nici nu poți să-i ceri dragostea cu forța. Adică Dacă vrea, zătă, dacă nu, nu. Cred că eu am nevoie de o persoană lângă mine cu multă răbdare. Să mă înțeleagă. Să poată să mă asculte, asta am observat. Că eu când vorbesc, vreau să fiu ascultată. Nu să... A, da, stai, tu spune, stai un pic acolo, eu îți povestesc repede ce am făcut azi. Sau hai să vorbim despre altceva. Nu, eu când sunt tristă, vreau să fiu ascultată și să plâng acolo și să mă netezești pe cap. Că poate eu sunt greșită, dar... Da, am nevoie de încurajare. Zi, da, acolo, încurajează-mă și după a doua zi poți să-mi spui, mă, știi, de fapt, n-ai avut așa de lucru. Sau... Un om care să fie fidel și să mă vadă ca o persoană de credință, nu doar ca o iubită, dar ca o prietenă. Să fie afectuos așa și el. Să aibă, adică, love language-ul meu e... Să, nu știu, să fac mâncare pentru cineva sau să gătesc ceva gustos, nu știu, să fac poate curață, să ajut, știi, dacă persoana de lângă mine nu are timp sau nu îi place, na, că suntem diferiți. Îmi place să mergem la plimbări, așa pur și simplu să mergem pe jos și să... Și de asta eu am nevoie, de gesturi mici, care nu costă bani. N-am fost niciodată o persoană care să zic, mamă, trebuie să-mi caut un bărbat cu bani. Că dacă nu, eu nu mă descurc în viață. Sau să-mi cumpere mașină, sau să-mi cumpere apartament. Cum e de fapt așa generația. N-ar fi, da, n-ar fi rău. Bine, acum nu vorbim că gata, bărbatul ăla. Că să nu aibă nici o stabilitate financiară. Normal. Că eu nu aș putea să-mi permit să fiu lângă un bărbat care câștigă mai puțin ca mine. Sau care mi oferă mai puține lucruri decât pot să-mi ofer eu mie. Că dacă eu pot să-mi cumpăr, să-mi cumpăr și machiaje și mâncare și alea și alea, de ce eu mai am nevoie de tine? Dar nu zic în, la modul în care el să-mi cumpere toate acestea, dar zic că sunt multe femei care plătesc chirie, plătesc școală la copii, educația copiilor, tot bărbații stau acasă pe canapea și beau bere. Asta este adevărul multora familii din Moldova. Și eu nu vreau să ajung așa. Adică muncim ambii, investim, dacă, de exemplu, ne mutăm la o chirie, investim ambii, mâncare ambii, adică totul să fie... Nu am pretenție acum, gata, dacă am un iubit, să-mi cumpere el acel ruș, acel... Că nu, că asta trebuie eu să fac. Eu îmi cumpăr chestiile de păr, de duș și toate astea, de frumusețe. Sau haine. Da, adică ne facem cadouri unui altuia sau așa. Dar de multe ori am fost eu cea care eram cu cadouri, chestii, că mie îmi place să fac, mie îmi place să văd bucuria la oameni. Că am avut situații că oamenii poate aveau bani și ei nu știau să asculte, nu știau să vorbească sau nu știau să-și exprime sentimentele. Sau pur și simplu mă vedeau ca doar one night stand sau ceva. Că nu mă integrau în viața lor ca o prietenă. De fapt, majoritatea sunt bărbați în industrie. Acum eu nu pot să mă închid în casă sau să nu port fuste sau să nu port nu știu ce că nu-ți place ție sau să nu urmăresc băieți. Adică asta cu urmăritul pe Instagram și cu like-urile mi se pare atât de depășit. Adică multe femei atât de puțină încredere au în ele. Și chiar trebuie de lucrat la asta, pentru că eu văd, am avut prietene foarte frumoase și foarte mișto, care de fapt se supărau de la asta. Zic, măi, tu chiar atâta de puțină încredere ai în tine sau în relația voastră? Am avut și o perioadă în care nu aveam, dar la fel, eu nu am fost din asta să controlez sau cui de-aia dat like, dacă îi urmărești pe fata aia, dă-i un follow, că nu cumva. Că dacă omul vrea să te înșele, găsește cum? Am văzut chiar acum recent un video pe TikTok. O fată spunea că, fetelor, fiți atente că soțul meu m-a înșelat atâta timp cât eu eram împreună cu el. Noi eram peste tot împreună și a făcut tatuaj cu numele meu. Mi-a luat mașină pe numele meu. Adică tot făceau împreună, postau poze cu ea pe internet, dar totuși a înșelat-o. Deci, adică... A, și eu zicea că i-a dat și parolele, adică la toate conturile. Și dai seama, tot o găsit cum să înșele. Deci e posibil orice înțelegi. Am văzut foarte multe cazuri în în familie, știi, cu la cunoscuți și așa, și multe femei iartă. E cauza pentru copii, casă, pentru familie, pentru... Dar nu e bine. N-avem o viață, de ce să o consumăm pentru niște oameni care și-au permis să ne înlocuiască? Și-au permis să îți încalce niște valori pe care le ai. Că eu sunt sigură că nimănui nu-i place să fie înșelat, chiar și cel care a iertat. Zici că, a, gata, eu o să iert, că nu-i nimic, nu ce-au făcut. Dacă vrei să faci asta, desparte-te de mine, du-te unde vrei, ești liber, nu te țin. Dar eu nu o să pot să înțeleg asta niciodată. Și nu am nicio explicație, că normal, niciun bărbat nu... Eu n-am întâlnit un bărbat care să zice clar, uite, bărbații de asta înșală. Fiecare are un motiv. Poate nu primește atenție, poate... Dar cel puțin eu în relație am încercat să fiu o iubită care susține, care ascultă, făceam mâncare, găteam, adică... Mai ales că mie asta îmi place și fac asta din dragoste. Mă consider un om bun. Mă emoționez la oameni, la povești, la aceleași clădiri, adică eu acum am fost în Cluj și, Doamne, am fost, cred că, a treia oară acolo. Deci mie venea efectiv să plâng la clădirile alea frumoase și la cât de curate acolo și cât de multă verdeață. Eu, asta, pe mine asta mă emoționează. Eu de la asta primesc plăcere, pe mine asta mă încarcă. Mie îmi place frumos, eu chiar și de la cești când mă duc la restaurant, când văd o farfurie frumoasă, eu nu încep din stanță, mă duc, eu o admir. Și încerc să-mi romantizez viața așa cum îmi place. Îmi place să ajut și prietenii mei știu asta. Când au nevoie de orice, poate să mă contacteze și la mulți le zic, când veniți în București, poate să mă sunați, vă ajut cu orice ai nevoie. A, chiar serios? Că uite, noi am avut niște prieteni și ne-au întors spatele sau... Ne-au... Nu, eu susțin oamenii și încerc și moldovenii. Deși noi nu prea ne susținem unii dintre alții, pe cine pot să ajut cu un sfat, cu un contact sau ceva, încerc să tot timpul să fiu alături. Pentru că așa mi-ar plăcea și mie să fie lumea cu mine. Și eu tot timpul cred că dacă tu ești așa cu oamenii și eu o să fie așa cu tine. Nu știu, nu, parcă nu se mai pune accent pe asta în ultima perioadă. Pe bunătate sau hai să fim buni, hai să... Tot e așa foarte rapid, se mișcă, nu știu. Tot, sunt foarte mulți aburitori care zic, fac una și brusc dispar, îți închid telefonul sau îți promit, îți trag țeapă. În perioada asta am primit atât de multe țepe de la oameni la care nu mă așteptam. Și a fost o lecție și mai mare pentru mine să nu am încredere în oameni. Foarte de asta și am cam încetat să merg la evenimente din astea mondene, networking și nu știu ce. Pentru că, iarăși, sunt niște aboreli. Lumea te vede și zice, da, facem împreună, mă suni săptămâna viitoare, facem. Și când îi suni, a, pe stai că nu mai pot, asta e că nu știu ce. Sau îți dau niște prețuri cosmice. Lumea în ziua de azi are foarte multă energie negativă în ei. Chiar și eu, chiar dacă sunt, nu știu, mă duc de acasă, eu dimineața mă trezesc, îmi ud plantele în primul rând, adică le dau lor cafeluța și după mi-o beau eu. Am view-ul ăla perfect, sunt bine, sunt sănătoasă, adică eu chiar încerc în ultima perioadă să mă încurajez singură pe mine. Că știi, măi, de ce să fiu tristă? Uite, sunt sănătoasă, sunt bine, am ce vreau, tot ce mi doresc, actually am. Nu știu de ce mai sunt tristă, ce mai vreau. Și cu energia asta bună mă duc, nu știu, în oraș, mă duc să mă văd cu oameni și există cineva care îți absoarbe toată energia și îl simți așa negativ. Și atunci, normal că mie îmi dispare acea energie și poate mă duc la următorul job sau, nu știu, mă duc la studio și gata, sunt agresivă, sunt nervoasă și stric și eu ziua altora. De asta e foarte important să avem grijă. Eu când simt că cineva deja e cu energie negativă, zic că gata, hai că eu trebuie să plec sau hai că vorbim mai târziu și plec și nu mai țin legătură cu acea persoană. Cred că cea mai importantă lecție de viață e să nu dai prea mult de la tine oamenilor care nu merită. Pentru că am făcut asta. Și m-a distrus. Și mi-a distrus și încrederea în alți oameni. Adică, acum când văd că o persoană la suprafață e ok, dar când încep să o cunosc, de fapt nu rezonăm, atunci eu încerc să mă depărtez și să nu mă las niciodată bătută, orice ar fi. Da, mai am stări, dar totuși să nu las chiar mâinile jos. Că și acum, știu, am avut perioada asta în care nu am făcut efectiv nimic, nu știu, bine, în fața camerei n-am făcut nimic. Lumea nu vedea rezultate. Și când am început să postez și când am început deja să arăt lumii că uite la ce am lucrat o perioada asta și cum am dezvoltat, cum am crescut, am văzut că lumea, de fapt, aștepta eu să fac ceva. Eu chiar mi-am dat seama că, măi, dar eu vreau să mă las. Și de la asta s-au legat și mai multe oportunități și mai multe chestii urmează să se întâmple. Asta, de fapt, mi-a dat așa un switch. Că atunci când ești în punctul cel mai greu și vrei să te lași, mai poți un pic. Cred că bătrânița mea aș vrea să fie cu toate succesele adunate, să am bani și să mă mut undeva, nu știu, în Elveția sau... Vreau undeva o casă la munți, unde nu-i multă lume, să fiu singură și să savurez din liniște. La fel, gen lucruri mici. Sensurile vieții pot fi foarte complexe. Pentru mine e și muzica, e și cariera, e și familia, și oamenii. Dar în primul rând, după ce mă ghidez eu și scopul meu, e să fiu eu fericită și liniștită. Că dacă eu sunt liniștită și fericită, mi-e toate. Fără certuri, fără asta. Și cred că asta e scopul vieții, să fiu eu fericită și liniștită.